Zati ubawa ile sindi tilu Bila ni wano no se Bete na nikani zati nyumbu zati moyo watu mafilu Yeah
Zatu zatu
Pali mozi ni kubiga bato koloni zatu
Zatu zatu
Nkani zati nyumbu zati moyo watu
Zatu zatu
Kwa ilesi
Mwaswela bwanji nonse konse kumene mukuvela zathu pa wirelessi.
Nkani zathu, nyimbo zathu, moyo watu.
Ine ndine Lili B komanso
DJ Gaxi.
Tinasowa kucheza nanu ma weekend akumatalikati, koma tikhulupirira kuti simunatisowe kwambiri, sinanga mphatikizo wa maprogramu unalipo be.
Ndetabweratu ndi chishow china chow tenta, agogoto alipo kuyankha mafunso anu. Tipitiliza kumvela sewero la zathu, kodi lero azinzathu 6 acha. Achita zotani.
Komanso tili ndi timve kwa inu zo sezi after music from Bucci, Easy to Love.
Mbote meneyo choka kwa Bucci akuti Easy to Love. Lili, tisa na mvelo tusewero. Uli ndima shoutouts wati ena luonsa mena natu mizanga.
Ndili ndima utenga diu diu. Utengo yamba ukuchokela kwa Edina akuti maswela mwanji masana abuino ndima kukondani. Ifeso ndima kukondani. Utenga wina ukuti ine kwanga ndiku toko zapa programi meneyi. Ndipo ndiku kufilani. It's me, Fazilu S. Tambulasi. Ziko mkwambili fajama text amenewa.
Ziko mkwambili duma guys. Apa tatu wakuti muma ifila zatu ba wireless mene na mfeso tima ifilida. Tibiliza show ya tundi sewelo la zatu. Kunali duko vuta kuti chikondi amumvete tempato. Koma iyeo ndi gulonzi anagwiriza na kuti apitilizebe kuimba limozi. I am so excited to hear what they get up to next.
Madamu, ziteka bwanji. Ine lero ndalawira kuposa dzulo, ndemukuti ntchito pali benso.
Walawiriladi koma nkhani simeneyi.
Nangavuto nchani madamu, lero mukuti simungandilembe.
Anete, malamulapo masalo kuti timpatse ntchito munthu yemwe sakwana zaka 18. Iwe washepa.
Madamu, ntchito yochecha kututa zinyalala olokukolopa kumene ndiyophweka. Motolo munthu azaka 17 ngati ne atha kukwanitsa.
Pepani madamu Filimoni, siningachitire mwina pepa. Zaka zanu sinafika 18. Gakaye chidu cha ntchito muni nacho koma pipani sindingaphwanye malamulo.
Ai basi ndapita. Nangodaya nthawi sopa chabe.
Chiwe so what is the bomb was to turn my problems on bandi mwanu?
Ah, vika mwambi chanda chanda koma no. Ndoba benkha kuti bandi ya Twitter kusokonekela so vuto lina idadiri bwira. Koma ze kuzona kakonda ana kandira kuti ndione khale bandi lidawo. Kufuka ine ndo singalule kuti bandi ya tibwele mbuyo ndizosatheka zinezo.
Koma uzopanga. Ine ndo kuti be ndinyara kuti nosimuli pale vemodzi. Mbona tukapena bandi ane kufunika manager. Wina kuti zithamanga thamanga, kuzisa mashow, basikana na rehearsals and stuff.
Mifatu dinaisa rikodi kunyangila nkulu ina wake, zina wake ndi Vincent Mwari. Kuma ulo kufisho ya tusana bwere sasa se.
Ndine wetu ndi friends wanga. Ndi mfana. Mwono manager, ndi hawa se. Iyo chidu jaki basi chidipa kupesa mafana ngati ni uri muhite pa malawi pano.
Oh, no.
Rika. Mfana mele, gemo ndama mnaba daga se. Muto fika palevo ina ya bo. Jitoso uli kisande na ayo, sana pa kusko.
Mwena ndi nga gwire. Kwa ndi obandu galeriyo.
Masana.
Kodi sukalisa?
Yeah, but then nibaya so next week. Ndine mods want amene akusankhula pa career day ya school one.
Oh, eva jana yuala. Eh zakala zo babe bad kumona mbala wanga kulangiza mafana zokuza sogolo lawo. Eh, ndipo ndingona kuchedwa.
Kuda na tutsuru mene ndadza njoya ndipo ndili nchikhulupiro chonse.
Komano shad, ngatuma tela kumkhula mene mathera kuphika ndi
Nikola kuti zakabo. Ndimozo pika zakuti zisowa. Mwe ndiki mozi yokarbashir. Ndimozo ninkaze ngeza pamba banyo zopika pika zinsana pa college. Ah nkana zwa nkana mba ngala shi.
Ayo ndasangala kuti nazidolerabe wo masezili sharp. Ngase. Kodi muzo kuti madalabo ya itochoka kujoni.
Madiyo.
Ah sinokudziwa. Kuba mina akaimba wiki inoyo ndekuti ndidziwa.
As a chat, Makwana is a breakfast yanya. I surrender Bino Babida with school.
Thanks. Mama, and then I'm going to go to school with the donor.
Oh, yenda bin.
Paso Paso, we end up with little body. Paso Paso,
eh, Bevana Gogo, eh. Maganizo nali kuina. Mmalangu la wodi?
Edu. Ndi mafusa kuti uenda bwanji lero.
Oh.
Mano suku sanga. Javura njani mwana wanga.
Agogo, kodi ine school fees ndikaitenga kuti? Eh?
Kodi wendi mesa wati ukapeza nchito bosa jedwa?
Eh, ndi usaka sakabe agogo. Kumaso nawe mbila amanda abambu wanga. Kuma kuti sakwanitsa.
Oh. Ah. Ai, unajita bwino kulankula nao odu.
E, ndinamva bwino mtima mukulankhula nawo.
Ezona.
Koma ndeza ndalama zindipira ku youth center. Mwina ngatithandize konzero.
Chabwino mwana wanga.
Ii, amalede?
Ine.
Eish, muli bwanji?
Ndili bwino, kaiweyo mpatso.
Ii, ine simayembekezera kuti mubweratu.
Ayo, sadabwe. Ndinalumikizana nda gogo. Ndiana nduza kuti nditha kubwera wiki ino.
Abale, simulowa nyumba?
Ah, ndiro, ngati mpatso wanga vomereze. Pepa siguli jari na choka mwazi zizimpato. Panoso sindikalisa. Ninangori mwaindo mweo. Niza kuone weo. Niza mwone so mwana.
Ah, mwajira buino kubeza mpato ote. Loa ni ndito.
Nizuko mwambi. Nda kukulira nizo vala za adupele. Nditi nantina.
Oh.
Eh.
Aziko mwambi.
Ziko.
Basi chabwino aliyesa apite ku lunch koma aliyesa sewali kuganizira mfundo 5 pa ntchito yapa ntima pake paja wiki ya mawa kuli zokambirana zokuza ntchito zapa ntima pano
chikondi maninga
bobo ase
zapodwa si paja wiki ntchito kwa ntima ndichani
ene JB anti anga mafundi ninza ke accountant koma ntima ngao ai si uli shu wai
eh okay
eh
yandi chifukwa choenda yendeze ndapuzeza zankhondize khali zambiri mbiri
oh
ndikuthoka se moti tsiku inake mwa utangolwa ndigwera ndizafuna kumati chazi zankhula koma so kuthandiza mafana ngati nayo chimozo mozo zwiziwa
koma se uthatu kuti ukhala mdichi wa bogo zwiwa zimezozo nange we TV kuti ntchito yapa ntima pako ndichani
eh inelo ase mafuna kujambula nyimbo kupeza ndikuspenda zidola kuchuka dziko lose kuina zimawa dzichanchani koma so kuzungulira dziko lose ndekupaka lai unde umoyo imba uchuka amene ndeza khale ine wazwiziwa Saku diri mozi, mzandi sirira tu ini.
Ima tu.
Eko matiri we umalota.
Iwe, chiko nduta kuseka menunga segera. Funiso nkuzala ndila jitext ujogira kwa destiny.
Destiny? Ndini dana mene? Kabende kaya uja? Wako visho uja?
Ajefi, kutuwa sumu za ku destiny ndito golo?
Hei,
apasa mfana inaka kutika kumane na yuku center tu lelo follow kwa mazulo. Chiko nduwa nisa kubaila?
Chiko nduwa gira gari uja seti uyo. Ibasa baba home wiki hey bas ndi remember fast ndi ndibwira
okay
aza popo ine so ndapa ndi sese anet nembaso adziwe kuti maloko manya ndomwe
eh ya pamene ndo kwana ine apa ndo kamuza zanda
aza popo
yeah
chabwino magai ndi tona net
okay aza popo
mbaso
eh
bandi kuenda bwanja
Hai, kuenda bwino band. Okay. Nine ndi performance sabata yata.
Zona? Inali bwa?
Eh, hey, inali bwino.
Hey.
Ngakhale kumapeto kwake ndinaona zosautsa.
Oo.
Eh. Hey.
Zosautsa mpaka.
Eh. Hey. Zinali zosautsa mpaka kuganiza zodomokatu.
Oo.
Eh. Hey. Kumaso usiya kuganiza zopita ku school.
Mbaso samazivutisire moyo. Umasambira kwakuya kwambiri. Nangatangona weka uganizeza bandi, mpikisano, nangaza school, you know, zinafika ponyanya.
Inu, sindi na inde kai. Ni matandi zana ndia zinzanga. Kumabanogo ndenda manga malambaru.
Oo.
Ditu diru.
Okay.
Ababa ndi masinka sinka mwina mungandi tandize. Ndikufuna kwa school fees.
Watijani?
Ndabeza malo wa school wa CDSS. Kumandufunika kulipira fees gae nsa na yambe.
Eh. Apo ndi pavuta. Sindingakwanitsi.
Ino ningofuna temino yokha basi. Kwina kondipeza kaganyu ndendizi zilipilira ndeka. Mungondithandisa baba chonde.
Mphatso.
Eh.
Sindikwanitsa. Ukumbuka pachiyambi titakumana kumene.
Eh.
Ndimati ndikakulipilira fees iwe soma panga kankonya. You know, apaso kuti wandipanga konzu nanenso palibe vuto.
Koma inetu sindu lantauza kuti tizisinthana papa ngati malonda ayi. Chomwe ndikufuna ndikuti munditandize.
Mtima wote ndikuthandize riwe ndiri nawo. Koma vuto ndira kuti ndirama izizi ndizanjitwa ina.
Inu nanga bwanji ndemukana kundi.
Ndabweresa tuthobwa licho.
Oh, dziko magogo dziko. Thobwa lilu nde mwalika zingabwino. Wapika ndani limene?
Inepo.
Mbaso, unalekezera vanjira. Umati chani?
Oh, eh. Ababa ndipita ku youth center, ndifufuze kuti maganyu lija.
Chabwino.
Eh.
Bola kuikapo ntima. Ubwino wake mbaso, eh. Ndiwe wakamu.
Ah, yes, Chiza. Ufuna minutes?
Lelo Myers, ndabwele ya zina. Twiza is getting married, I say. Eye, ndugu kwati wandipo mpereso ndavege duwa gale. Taa ngoona basha banka.
Manje, say, congrats, I say. Nempedu uchito koni kwa yudu la hatu, I say.
Ane, maronda kwe enda lelo?
Johnny, ndugu takata kumano zama
yeti. Geni utu mafunika tu kuzichudula, neti.
Kuzichudula?
Eya, taisa lamba uzi. Orondolo izi.
Jona kunena ruzona, lamba yuru ndendika wawa.
Ine kini angali kali bobo banda kuzichudula. Panopa mbora ndu kuchepe kedua kwa mainiti, bas?
Osa danda, katundu labu ila bosa jedu hapa. Kwa mpaka jipano mufu ndu kuzichudula bas. Kulisa ni maronda anu, chona anu.
Pamene bandiye utana netu, kubosi la kuzichudula bas. Lamba ndindo olo yuru.
Ine tundafala kale zeduzu kundikwana. Kwa di jono uchamachike eno gulita mainiti sama uza mafalidwe, he?
Ine bregi anga ya ta, ndizi banduka. Kumana neti umaita afi, kunena zuona.
Tiwana na zanda.
Sharp magari.
Kumato jono jamangu utandiza nzeo.
Hai, ama danta uzazina. Ngadama ndi tandiza nzeo ndia wale mbamadzi, azi tandiza ye kanzeru zoba.
Yes, Mpatso.
Yes, Josephine.
Bandi ugwenda bwanji.
Hai, ugwenda bwino. Tuka kumana lelo madzuluan.
Ah, okay.
Eto.
Ndiye kupatula bandi. Zikuyenda la bwanji woma.
Zikuyenda. Ababa ndapeza malo wa school ba CDSS. Ndiye ndikufuna funa timaganyu kuti ndite kuzilipira fees.
Wajita bwino.
Eto.
School imatandiza. Kumana angauzi kwanitsa bwanji. Ganyu, school kumasu bandi.
Ndiye kupatikiza pamene pondi ndi mwana wang'uno.
Ah, zona? Palitu mabungu ena mena matandiza tsika na mena nabereka hapo. Amena ndichira kulako jamba so school. Zona? Inde. Ntawi zina macha ugulila uniform. Koma ansoma kupatsa malangizo. Kutu kazikike ndithu pa school upo.
Mugunena zona?
Ya. Pali mabungu osiana siana. Koma ansoma bereka matandizo ena ndiena. Mulinga na ndima vuda amu ntue.
Muli ndima phone hao? Olo ningatua bwanji zambili za mabungu yo.
Tiyo kwa ofisi yanga ndukulongo solele zambili.
Chabwino, ziko mwambili Josephine.
Vigi! Vigi!
Yes, Tiriu!
Ase kumandawa na soo watu.
Tasoa nadi.
Kwa mbili, uzara ni kuno kuma.
Hapa nali kulai Bible Center.
Okay.
Ya, panopo ndamaliza, ndikupita no kunyumba.
Okay, bo.
Iwe ukutani pano?
Ndikira anzanga kuti ndi meeting ya band.
Okay.
Koma Vicky.
Yes.
Kodi mpaka leo simunakhulukizana bendi zanda?
Nanga iyo mbanda makakamira bechiki cha mpaka lichi.
Iwe ukutanthauza Aneti? Koma Vicky, Aneti tisochita naye nsanje ethu. Ayuwe nanga taona kalidwe kavalidwe ngati lunyamata tusuma muone yeye ucha.
Omade.
Ayuwe ndebola na kanina machike na mpande hajatu kapena mwina.
Zanda alisa ni machike na mpande?
Yosuma dziwa?
Kumano machike na ndanyaro?
Chuko ni mpaso ndanyaro.
Kumasindu kwa dziwa. Ndiye numa bangira maheso limozi?
Uyoso chuko ndi uso ya kubela boyo. Wina yoyo ndi JP. Banji JP.
Madeka.
Guys.
Atiru Bobo.
Bobo, do you go on, Dino? Uyundi Vigi.
Okay.
Hey.
Shop.
Bobo.
aviki ndasanga kuziwa kwa sei.
Zona?
Eh.
Okay. Panova ndizivaye zanda sana bwele.
Oh, okay.
So ti kodi kuti meeting ndi chani kwenye
kwenye. Yeah, idapoza kaya se JP. Zanda sonda neda wakubwela hapa. I'm part of Tama Gabambu of an hour.
Ah, yes, my guy.
Hey, Bobo.
Yes, my guy.
Yeah, right. So, not my guy. But we know I can cut him out with the divide. Send to my nice young young.
Ah, okay.
Okay, the guys, brother, I'm going to pay na mani na kudi na agona ngaku kudi for the kind of money jet. Muna magazine tu zingalongo soge.
Okay,
asa so mbili atu tagubita ba tsogolo kwambili.
Okay,
komano, asa Frank.
Yes.
Utagubita dizaguna hako.
Okay, zungu kwambili tiriu, aboso amenya introduction ya Bohead.
Yeah.
Ine magai, ndagondola kumana nani. Andiso tukudali ni kantengo, mabeza gali mapebi hawa, kama, bagi mfogo zamani wa?
Kuma iwe? Ai, walagwita. Chikondi mpato ndini, tose palibe wabagi.
Dalagwita? Oh, I'm sorry. Kamena ni nuhuma dancing girls,
eh?
Abo sufonde mwaita, adufuwa, adufanzi mazafo hili.
Aze, watenga uli mtu iti yu.
Frank, pakati panoji, o vina, olo mabagi mfogo zitilibe. Tose mfeti mano feti maso yazi, na komanso, nye mbote wale mpatoka.
Guys, I think I'm going to the I'm sorry. Guys, you know, we need to take it. And I'm very, very happy. You know, Sangra, I into the banana, my guy.
Zigo, my friend. I would need you, Nija Bo, Ndiababa. To get Sanga and the bandit.
Okay. And then, what's that? I know, then you go to the guy, Banjaba.
Bobo.
Okay. My guy. Mugutai mangadi neo kuma?
Asa hii ndugu na ngadi Frank ukana ingadi manager. Tinga bole pali bonse.
Zona seti. Zona inu guys. Mugutai kuri lozi sara Frank inu guys.
Zona JP.
Seriously.
Ah inonena zona guys sana ndwaza.
Yes.
Kuma so guys amandia ngana mwina magi. Sisi sina nisangara. Choncho.
Choncho.
Mugutai ma guy. Number Vincent mwalendi nayo beru.
Mbato, kuzadiki la maza mpusa asezmezo. Mwaletu sana figurolo ndugu visho atu womo.
Asi, maganizo anga sali joncho. Ndibu ino kumuye saso Vincent mwale, tisa naganize zoe ganda dawa.
Inesu ndu wana joncho.
Zoe, inenge joncho.
Ok, chabu ino guys. I think di kwesa kajige na wez. Disapo.
Zoe na izizi?
Ewe.
Izizi ndezo ndiji disama nyazo kwa mbili mwuziwa.
Chibi.
Mabe, nikamu toka Frankie wa baba. Akaleba izi basi.
Tupanga zmezo zo.
Ok.
Andiye mpato, kwa tinambara ya Mr. Mwaleo ndio ulinayo pa fubi.
Yes.
Tungu imbira phone tiwa waka, buwe laba.
Ah, osa danda, duu za phone yanga. Nibate nambara.
Ah, sharp.
Oza. Evo.
Kuti ndama zao siso seweleta?
Kumase. Kumase wadu Frank wangu wangu ita ajina mpatsu chikondi aneri. Boa idana ma dancing girls.
Inga kale zanda ndi JV anakumudwa nazo.
Sugu nami.
Ndebo veza tiri wanalieka. Kodi Frank akarabe manager.
Show ya tati ratu ibe na nkati mwa wiki. Koma bano tati nga hidi mfele nyimpo yo choka kwa Major Lazer M.O. DJ Snake akuti Lean On. Major Lazer MO ndi DJ Snake ni nyimbo yao akuti Lean On. Ni nyimbo imene yafika tunthawi ya Team Vekwine. Musero tinamva Shadrack nkulu wake wa T-Real amapika ndipo amakala ndi chimwemwe akamapika chinthu chodabwitsa kumva kuti munthu amamuna amatanso kupika.
Eya tuzinamveka kuti meneyo ndi passion yake. Fuso Nkumati, kodi anyamata okonda kupika ku Malawi kuno aliko? Lelo mu Team Vekwine timva nkhani ya Big Ipiana. Iyeyo akuti amako nda kubeka.
Zathu ba wireless.
Timbe kwa inu.
Zina langa ndine Ipiana Mwagomba. Ndimapanga zama keke. I'm a professional cake artist. Luso nina mbagarigari nditu. Ndi makaa pafupi kwa mbili ni mayanga. Panyumba. Mina mapanga business yao kuma. Mo osari molimpika kwa mbili yae. Amapanga kuti a survive for one time in summer bila nchito. Ndeni na makanga ndi kuwathandiza kuandika pafupi. Pamina amandiwuza kuti ayi mukapange sikulu yazopika pika yatimweni. Poyamba ndinakana kuti sina magani zoti kariya yanga ingakhala imene ya. Koma chifukwa aliyense anaona kaya anaona mwayi anaona Luso mwaine. Ine nthawi imene sina mazindikirabe kuti Luso ndinayo yani. Kanapezeka ndi ndapitadi ku sikulu yazopika pika. Ndikumene kunayambira nkhani imene. Nditaona amene amapangira mayi anga. Chidu changa chinayamba kukula. Kwa mbili, I think ni tokoze Mulungu. Chidu icho chinabwe yano nitazindi kata. Zintuzu kanga tindu kumazita. Diluso, kumapanga zintuze na mbwale mde kubanda kundi puzisa. Mpewe naona da, tikangu kilia nchilo mtu huyu mtu uja kusanga. Mpewe chinayamba kwenye no chidu za antakuma sangaa nazo zimeendu kupanga. Kena kuna pisa kata, chidu chandayamba kuhiko ndadi. And napisa kata, I'm very good at it. Kuza makastoma wa masanga responsi makaya bwino kwa basi. Utenga wanga kwa jinyamata. Sa chikulu uji makaya wala jinyamata fendu kuzika ikira. Nchito ngadimenu wa gira inindiyo kuki. Ajinyamata aja kuti azifomina kuti ndine kuki. Zima vuta kuti afomineze zimezo. Ama funa nchito za mofes. Chene nchimene nga uze kutija chikulu na marai muna wa jinyamata fendu. Juti alie sango yamba hapo business minanga pangine. Dizi ntuzo so grow kwa mbiluzo na diyo after zaka. Ubida mtu ubida pasogoro usinta wa business aja. Kaya kukulisa nteza, kaya umakulisa fize sinta wani. Kukabe kuti kujirimika, zinto zima enda buini. Kumosa tu kudari ila kuti ena aga ntile mpanchito. Kabina nindaba reanga ena age, ndojita buino. Kaya kumadari ila ntuhena. Leja jikuru jimene nga uza njamata. Simo yo ongo wali rana nta wani mwea. Kwenye nga uganiza sogoro la business. Lejo funegira kwa mbili wakariba. Fuwa juga chukuluso jina ifuna kusegula Luso la nyama zanzanga. Ena sama zote Luso ya nao. Ineso sinikaka na kutu Luso ya nao. Inangu kutu kila ndukubeze kati ndaliba nga woka. Ndi zizu kujirika hapa.
Kani zatu.
Nyimbo zatu.
Moyo watu.
Lidi B. Ase makeka wawati bekira ipiana ali massive. Ndikutitu nkulu amata kubeka. Ndipitilize kujesa na imuina na nesu ndikubela bomba tips nditu.
Hey, akumaso ndizo beba kuona nyamata ali mkitchen. Inu yomu afuse ndikutikuwa di munga machitejani. Sina kabaja ma future plans ndoti dizete kula beka.
Gox Becks, you know how it is. Let's get back to the music from Adrian Kwelebeta. Wandi menye lankondo.
Kaleninga yende Muchigwa cha imfa Alembali yanga Andi menye lankondo Yehova wa
soundtrack coming from Adrian Kwelepeta, Wanti Menyela Nkondo. 0888-353535, kabena 0-9-3-5-3-5-3-5. Nde nambala yokuti mutakuwa funsa gogo mafunso anu. Agogo akonzeka kare kuyanka mafunso anu.
Kucheza ni gogo.
Ziko mkwambira gogo pokana ferero. Fuso nkumati. Dzina langa ndine Maki ndipo ndimakhala ku Blantyre. Ndipo ndi nzanga amene amakonda kuyankhula mwa mwano. Kodi ndingapange bwanji?
Ayi zikomo kwambiri. Nzukulu wanga Maki, chomwe ndimaziwa pakati pa munthu ndi nzake nchakuti amathandizana. Nanji zikafika pogwirizana kwambiri. Kusalankhula bwino kapena kuchitirana nkhanza si chinthu choyenera pa chinzake ayi. Ngati akulankhula mokutha mawu, muuze mwa ulemu. Mwina tusanga zindikire kuti malankhulidwe ake amapalamula nawo. Komano iwe ngati nzake, muunikire bwino bwino pomuuza mwa ulemu kuti amalankhula mophotchola. Ngati ukuona kuti sakusintha ndi kwabwino kulingalira za chinzacheche, kuti kodi chipitirire kapena ayi. Koma ngati wamuuza ndipo wamva bwino bwino. Umutenge sobwino mpaka na chinzake chanu chikhalepo cha mphamvu ndithu.
Ziko mwambira gogo kuyankha fuso limenelo. Fuso lina nkumati. Agogo, ine ndine mtsikana wa chichepere, koma ndimaoneka wankulu kuposa zaka zanga. Anthu ambiri amanduza kuti ndisiye sukulu, koma ineyo ndimafunitsa ntakwaninitsa masomphenya anga. Komanso ndine oyimba. Kodi ndingatani kuti ndipitirize maphunziro anga?
Okondeka. Sindi kuona chifukwa chosiyira sukulu kapena kusiya zinthu zomwe iwe umazikonda chifukwa ukuoneka ngati ndi wankulu olo chifukwa choti anthu ena akutero. Ndizopweteka kwambiri kuti anthu ena azikuseka kukutiza kumene olo kukusausa kumene kosikukhala iyayi. Apatu utha kugwirisa ntchito luso lako loyimba pofalisa uthenga wabwino kapena utha kumayimba zabwino zokhuza moyo wako kupatula zomwe anthu akukusekazo. Uthaso kupeza anthu achisanzo ena, komaso anzako omwe anga kulimbikise kuti zokhumba zako zikwanilisidwe. Limba ntima mwana wanga. Utha kukwanilisa masomphenya ako ngakhale anthu ali ni maganizo osiyana nawe.
Zikomo kwambira gogo pokhala na ferero.
Kucheza ndi gogo.
www.zatu.mw kuti mukapange download ma episode ambuyo a Zatu pa wireless. Komanso mukapeza malangizo ena amene agogo anapeleka.
Tibwelanso mkati mwa wiki ndi show ya new mutimve kwa inu tizajeza ndi ma characters atu. Super excited kuti tiyambe nao ndipo ma interview awawa akalatu a special zedi. Mudzamvere tikabwelanso tili pa Facebook page yake ndi ya Zatu inuru pamenepo mutaso kupanga like.
Ndichita kuona kushedwa ngati muli ndi fuso la favorite character wanu lowelani ku Facebook page yathu ya Zatu. Mwina kuzuzayankha fuso lanulo. Komanso mukozopita pompo kuti mukadziwe nthawi zimene timaulutsa mashow athu.
Munali ndine DJ Gaxe, komanso with my partner in crime Lily B. Zatu pa wireless.
Nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo wathu.
Mumamvera Zatu pa wireless.